ลูกรักสำหรับตอนนี้ก็มาฟังต่อไปความจริงพ่อคิดว่าเรื่องที่เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพ่อจะพูดสักหน้าเทปเดียวแต่ก็ว่าไปสมากก็ดีเหมือนกันนะลูกรักนะเพราะว่าเทปนี่เราไม่ได้ขายกันพ่อคิดว่าจะทำแจกให้ลูกฟังเท่านั้นแต่ถ้าบังเอิญมีใครก็สนใจจะช่วยทุนก็ดีเหมือนกันไม่เป็นเรื่องเวลานี้พ่อก็ซื้อคัสเซตพิเศษเป็นคัสเซตที่มีดีมากเพราะว่าคัสเซตรุ่นก่อนเป็นคัสเซตที่มีสมรรถภาพไม่พอพ่อก็มีความไม่ฉลาดในเรื่องนี้ก็ซื้อมาปรากฏว่าผลมันน้อยไปคนที่เขารับไปเขาก็นั่งบ่นกันว่าฟังไปไม่นานเท่าไรเสียงก็ยานไปเสียแล้วเทปยานไปใช้ไม่ได้ต่อมาเวลานี้พ่อก็คิดว่าจะซื้อก็มีคนเข้ามาเสนอราคาซึ่งเป็นคัสเซตดีมากแต่ก็บังเอิญยังไม่ได้ซื้อสตังค์ของพ่อไม่มีก็มีคนหลายคนร่วมกำลังใจกันซื้อมาถวายแล้วก็มีคนหนึ่งคือคุณวิชัยวิชัยที่เอาไว้หนวดนะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพซื้อมาถวายเท่าไรล่ะ 2,000 เทป 1,000 เทป 1,000 ม้วนหมายว่าเทปชุดนี้ถ้าพ่อขายราคาตามเดิมพ่อไม่มีกำไรเลยลูกแม้แต่ชุดก่อนก็เช่นเดียวกันชุดก่อนเนี่ยถ้าคิดมองเห็นกำไรมันอาจจะมีแต่ว่าเทปเสียมันเลยไม่มีกำไรสำหรับชุดนี้พ่อยอมลงทุนเรื่องกำไรเรื่องการฟังพ่อไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวให้ธรรมะเข้าถึงคนเท่านั้นถ้าคำธรรมะถึงคนคนถึงธรรมะโลกนี้จะมีความสุขเพราะว่าพ่อไม่ใช่พ่อค้าพ่อเป็นพระผู้แจกธรรมพ่อเป็นพระผู้แจกวัตถุเรามาคุยกันถึงว่าการกั้นน้ำของคนโบราณคุยกันไปนะเรื่องมันถึงก็คุยกันไปดีกว่าจะได้รู้จะได้นำไปคิดในสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กเรื่องการกั้นน้ำนี่มันโกลาหลมากเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้อย่างในสมัยจนปัจจุบันนี้มันไม่มีปรากฏว่าที่อำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีและก็อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขากั้นหัวคลองท้ายคลองมันเป็นคลองเดียวกันต้นทางมาจากอำเภอบางประมาปลายคลองก็มาจากปลายคลองก็มาอยู่ที่เขตอำเภอเสนาทั้งสองด้านก็ทำเป็นประตูเลื่อนเขาเรียกประตูน้ำประตูเลื่อนมีประตูปิดเปิดแล้วก็มีประตูกักน้ำประตูกักน้ำสมัยนั้นบานประตูก็ไม่ได้ทำเป็นเหล็กเขาทำเสาสองข้างเป็นร่องกลางแล้วเอาไม้เข้าร้อยเลื่อยนั้นหนาประมาณ4นิ้ววางลงไปทีละแผ่นละแผ่นละแผ่นต้องการน้ำสูงเท่าไรก็ใส่น้ำไม้มากเท่านั้นน้ำก็ไหลไปเสียงสู้สู้แต่ส่วนที่ไหลไปมันน้อยก็สามารถจะกักเก็บน้ำไว้ทำการปลูกข้าวได้ก็มีประโยชน์มากนี่เป็นปัญญาของคนโบราณแล้วสำหรับเมื่อกักน้ำตามลำคลองได้แล้วมีปัญหาว่าน้ำในทุ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนและก็แม่น้ำเจ้าพระยาทำกันยังไงตอนนี้ก็ต้องทำคันดินกั้นน้ำบนบกตอนนั้นพ่อจำได้ว่าไม่มีงบประมาณสมัยนั้นประเทศไทยเรามีงบประมาณประจำปีเพียงปีละ60ล้านบ้าง70ล้านบ้างเรื่องจะทำคันกั้นน้ำก็ไม่มีเงินท่านนายอำเภอเป็นคนฉลาดเกณฑ์ชาวบ้านที่มีนาในถิ่นนั้นประมาณสัก 7-8 หมื่นไร่บริเวณที่ทำนาทุกบ้านที่มีส่วนที่จะต้องใช้น้ำไปทำคันดินกัน ทุกคนเอาข้าวไปกินเองมีส่วนที่จะต้องทำยาว6วากว้าง2วาฐานข้างบนข้างบนฐานข้างบนบนสันเรียกว่าสันคันดินกว้าง1วาความสูง4ศอกทุกคนเขาก็เต็มใจไปทำเสร็จภายในปีเดียวแต่ละคนที่ไปทำกันก็แต่ละบ้านที่ไปทำกันนะยกทีมกันไปแต่ละบ้านก็จะมีคนแก่เฝ้าบ้านอยู่สักคนนอกนั้นก็ไปรวมทำกันเพียงในระยะไม่กี่วัน 5-6 วันก็เสร็จต่อหนึ่งบ้านเป็นว่าคันดินกั้นน้ำเนื้อที่ประมาณ 5-6 หมื่นไร่ทำกันเพียง 5-6 วันเท่านั้นเพราะกำลังกายกำลังใจที่เต็มด้วยความสามัคคีเห็นประโยชน์ถ้าเป็นสมัยนี้ลูกรักจะต้องใช้งบประมาณเป็นล้านคันกั้นน้ำที่ว่าพ่อว่านี้เวลานี้ก็ยังใช้ได้เป็นปกติถึงปีท่านนายอำเภอก็มาตรวจพบว่าจุดของบุคคลผู้ใดเขาเสียหายจะต้องไปซ่อมก็บอกให้เจ้าของไปซ่อมเจ้าของจะซ่อมก็ซ่อมไม่ใช่เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเห็นไหมลูกรักนี่ปัญญาของคนมีความรู้ไม่ถึงปฐมปีที่หนึ่งสมัยนั้นไม่มีปฐมไม่มีมัธยมเพียงเท่านี้เขาทำกันได้บางหลายคนอ่านหนังสือไม่ออกผู้ใหญ่บ้านบางคนเขียนได้แต่ชื่อหนังสืออย่างอื่นเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นกำนันกันได้ที่เขาเป็นได้เพราะเขาใช้ปัญญาไม่เอาความรู้เข้าไปเบ่งกับลูกบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นที่รักของลูกบ้านทั้งหมดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พ่อจะฝากข้อคิดไว้กับลูกว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยจงอย่าสนใจให้มากนักเพราะลูกทั้งหมดของพ่อเป็นข้าราชการถ้าอะไรก็ตามถ้าเราสามารถจะทำโดยไม่ใช้งบประมาณได้จะมีความดีเป็นพิเศษและบริการที่สองถ้าเราจะทำงานโดยไม่ใช้งบประมาณก็ต้องเป็นคนเข้าถึงใจคนคือว่าทำให้เป็นที่รักของคนอย่างท่านนายอำเภอคนที่ว่าพอจำชื่อท่านไม่ได้อาจจะชื่อว่านายกิมฮงโรจนาสุนทรหรือว่าหลวงพิสิทธิ์นรการพ่อจำไม่ได้ถนัดท่านผู้นี้ฉลาดมากท่านเวลาเข้ามาทำดินกันท่านก็ไปทำด้วยใครเขาวางจอบท่านก็ขุดจอบเอาจอบเขามาขุดดินเจ้าของเจ้าของก็เห็นนายอำเภอขุดเขาเกรงใจเขาก็ไปแย่งจอบของเขามาต่อมาท่านก็ซื้อจอบเป็นส่วนตัวของท่านแล้วท่านก็เอาสีน้ำมันเขียนว่าจอบนายอำเภอห้ามคนอื่นหยิบเป็นอันว่าท่านก็ไปช่วยเขาฟันดินเหมือนกันเป็นกำลังใจเขาบุคคลผู้ทำงานเล็กๆแบบนี้ลูกรักมันเป็นการชนะใจคนทำให้คนทุกคนรักท่านนายอำเภอเสียเหลือเกินเวลาท่านไปท่านก็ทำอาหารหม้อใหญ่ๆไปหม้อหนึ่งหรือสองหม้อไปแจกกับคนแต่ละจุดวันนี้ท่านไปจุดนี้วันโน้นท่านไปจุดโน้นท่านเดินแจกอาหารเวลารับทานอาหารที่ท่านนำไปท่านไม่รับทานท่านก็ไปรับทานน้ำพริกปลาร้ากับผักติบที่ดึงมาจากตากกลางทุ่งคนสมัยนั้นไม่สะอาดเหมือนคนสมัยนี้แต่ว่าเขาแข็งแรงดีกว่าคนสมัยนี้กินผักดิบสดๆผักบุ้งสดๆดึงจากกลางทุ่งนามาล้างน้ำแล้วก็จิ้มน้ำพริกปลาร้าท่านนายอำเภอยิ่งทำอย่างนั้นราษฎรเขายิ่งรักมากเป็นอันว่าถ้าได้ยินใครที่ไหนนินทาท่านนายอำเภอคนนั้นถ้าหลบไม่ทันก็หมายถึงตายทั้งที่นายอำเภอไม่ได้ไปรู้ไปเกี่ยวไปข้องด้วยเขาก็ไม่เคยได้เงินจากท่านนายอำเภอแต่ว่าเพราะอาศัยที่คนเขารักท่านนายอำเภอเขาจึงพร้อมที่จะยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อหรือว่าอิสรภาพที่เขาฆ่าคนนั้นตายเขาจะต้องติดตารางโดยที่นายท่านนายอำเภอไม่ได้ใช้นี่การชนะใจคนมันดีอย่างนี้นะลูกรัก จะพยายามทำไว้แต่ว่าพ่อเองเวลานี้ก็ไม่ค่อยจะเอาใจคนซะแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพ่อเกรงใจคนเอาใจคนมากเวลานี้พ่อแก่แล้วนี่ลูกรักไม่ช้าพ่อก็ตายถ้าพ่อถือขืนทำอย่างนั้นแล้วก็ประโยชน์ที่พ่อตั้งใจมันจะไม่สำเร็จผลนั่นก็คือมุ่งแจกธรรมะขององค์สมเด็จพระทศพลถ้าใครมาไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลพ่อถือว่าเวลาของพ่อมีน้อยพ่อไม่เอาใจคนประเภทนั้นเสร็จแล้วลูกรักใครเขาจะว่าดีใครเขาจะว่าชั่วนะช่างเขาพ่อต้องการอย่างเดียวคือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้วก็น่าแปลกนั้นลูกพ่อเป็นพระแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็มาหาพ่อในฐานะที่พ่อเป็นพระแต่มีคนส่วนน้อยบางคนเขาคิดว่าพ่อเป็นทาสของเขามีคราวหนึ่งในจำนวนหลายร้อยคราวพ่อกำลังนั่งตั้งฉันข้าวเวลาเพลมีคนคนหนึ่งเขาพาคนไปหาพ่อเขาไปตามเขาบอกว่าหลวงพ่อก็รับนิมนต์ฉันเร็วๆเข้าเวลาพวกผมน้อยผมจะรีบกลับถ้าลูกโดนเขาอย่างนี้ลูกจะมีความรู้สึกยังไงพ่อตอบเขาไปบอกว่าถ้าจะกลับก็เชิญกลับเถอะเวลานี้มันเป็นเวลาสุดท้ายของฉันฉันจะกินข้าวกันตายก็ในเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายเท่านั้นถ้าอยากจะกลับกันเร็วก็ตามใจกลับกันไปก็แล้วกันฉันจะฉันตามสบายของฉันแล้วในที่สุดเขาก็ไม่กลับถ้าความรู้สึกของลูกจะโกรธเขาไหมแต่ความจริงพ่อไม่ได้โกรธเขาพ่อคิดว่าชาติก่อนพ่อคงไปขู่ตะคอกเขาแบบนั้นมาบ้างกระมังเขาอาจจะเป็นพระแล้วพ่อก็ถือใจของพ่อเป็นสำคัญเลยขู่ตะคอกเขาแบบนั้นชาตินี้เขาจะมาขู่ตะคอกพ่อแบบนี้แต่ชาติก่อนโน้นเขาคงไม่ตามใจพ่อชาตินี้พ่อจึงไม่ได้ตามใจเขาไม่เหมือนกับลูกของพ่อส่วนใหญ่พ่อมักจะไม่เคยขัดใจลูกและลูกของพ่อก็ดีทุกคนไม่เคยมีลูกคนใดขัดใจพ่อรักลูกทุกคนมากพ่อสงสารลูกทุกคนเห็นน้ำใจของลูกพ่อไม่อยากจะจากลูกไปแต่ลูกรักขันห้าพ่อห้ามไม่ได้เป็นนั้นว่าพ่อขอพูดเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปเวลานี้มันก็ดึกทั้งตีสองแล้วนะลูกนะรู้สึกว่าศีรษะมันก็ยังเวียนไม่หายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสต่อไปพ่อคงจำไม่ได้ทั้งหมดนะลูกว่าเรื่องดอยผีบ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเรื่องน้ำพ่อประลบกับพระองค์เรื่องน้ำว่าน้ำนี่ถ้าหากว่าบรรดาท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยกันกั้นกระแสน้ำไหลน้อยๆขึ้นมาใช้คือไม่ไหลลงทะเลสมมติก็จะมีประโยชน์กับประชากรพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็มีพระราชดำรัสว่าเรื่องนี้ผมก็เคยเถียงกับนายอำเภอเขาที่จังหวัดน่านที่ดอยผีบ้าผมให้กั้นน้ำเขาบอกว่าน้ำไม่มีแต่ความจริงน้ำก็ไหลลินมีอยู่แต่พอทำนบก็คือทำนบดินอย่างที่เหมืองฝายนี่ก็เหมือนกันที่ทุ่งติวที่พ่อถวายพระพรว่าถ้าพระองค์ทำไปทำจะดีกว่าของพ่ออาจจะใช้คอนกรีตพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์ก็ทำแบบพ่อเหมือนกันซึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากก็ไม่ใช้สำหรับที่ดอยพิมายก็ทรงตรัสว่าทำเขื่อนดินเหมือนกันนายอำเภอเขาคาดว่าน้ำไม่มีท่านก็ทำแล้วก็วางท่อสำหรับข้าวผืนแผ่นดินที่ชาวบ้านจะพึงใช้ได้ประมาณ3หรือ4นิ้วท่านบอกว่าน้ำมันก็ไหลไม่เต็มท่อแต่ในที่สุดชาวบ้านก็มีน้ำใช้เพราะมันไหลทั้งปีแผ่นดินก็ชุ่มชื้นนี่ปัญญาอย่างนี้ลูกรักใช้ให้มากนะลูกนะเพราะว่าไอ้เงินก็ประมาณเนี่ยบางทีมันก็งบเกินประมาณมันไม่ใช่งบพอประมาณ อย่างที่คุณจรณพผู้ตรวจการของชนประทานให้เยอะขึ้นกับกระทรวงเกษตรโดยตรงเพราะตำแหน่งนี้เทียบเท่าอธิบดีกรมชนประทานเคยบอกว่าถ้าทำคันดินกั้นก่อนก็ดีบางทีเราไปทำกันก็ใช้ทุนมากเกินไปเพราะเกรงว่ามันจะดีไม่พออันนี้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพราะถ้าการทำอะไรไม่ดีมันพังลงมาแล้วก็จะต้องจ่ายสองครั้งมันแพงมากอย่าไปโทษเขาเลยนะลูกนะเพราะว่าการทำเนี่ยมันจำเป็นเองต้องรับทั้งผิดและทั้งชอบข้าราชการทำดีเขาถือว่ามีหน้าที่จะต้องทำถ้าทำไม่ดีเขาหาว่าล้างผลาญเงินงบประมาณรวมความว่าข้าราชการเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างเขาโคและเขาควายอย่าหันซ้ายก็ชนซ้ายหันขวาก็ชนขวาลูกรักของพ่อทุกคนเป็นข้าราชการจำไว้นะลูกนะจำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ว่าเรื่องด่าเรื่องว่าเป็นของธรรมดาเรื่อยๆไม่สนใจเสียก็แล้วกันเราทำดีที่สุดแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างสำหรับที่ดอยผีบ้านี่พระองค์ทรงตรัสกับพ่อบอกว่าเวลากลับมาเลยโดนผีบ้าอาละวาดนั่นก็คือมาถึงใกล้เชียงใหม่เครื่องบินลงไม่ได้ปรากฏว่าลมพายุหนักลูกเห็บตกหนักต้องเอาเครื่องบินไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นนั้นว่าวันนั้นพ่ออยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ชั่วโมงครึ่งพ่อเองก็ปวดที่ศีรษะมึนที่ศีรษะพระองค์ก็ทรงมีอาการเครียดเพราะเหนื่อยมามากเลยคุยกันไม่มากเป็นวาระแรกที่พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อยู่น้อยหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อกลับมาได้1วันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกพ่อก็ต้องกลายเป็นคนป่วยหนักต้องให้น้ำเกลือทั้งหมดตั้ง 11,000 ซีซีเมื่อรับความปราณีจากอีทแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลของพ่อที่พ่อสร้างที่วัดท่าสูงทุกคนแล้วก็หมออะไรนาะโรงพยาบาลพร้อมมิตรนี่เป็นคนใกล้คิดหมอยุวันดีนี่พ่อมันงงเต็มทีนะลูกนะนึกอะไรไม่เคยออกไปให้น้ำเกลือกันจบจุดกันที่ระยองแล้วกลับมาให้ที่กรุงเทพอีกรวมแล้วให้น้ำเกลือติดๆกันถึง 11,000 ซีซีหลังจากนั้นตอนนี้พ่อก็จะปรารภเรื่องที่พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระลูกรักจะได้รับฟังง่ายๆไม่ยาวเกินไปแต่ยาวมากนะลูกนะพ่อเอาเรื่องอะไรเข้ามาทับเพราะมันเป็นประโยชน์เมื่อวันที่14เมษายน2521ก่อนหน้าจะเดินทางมาสายใต้1วันก่อนหน้านั้นก็เพียง1วันได้รับโทรศัพท์จากคุณประเสริฐจังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนของจังหวัดไทยออยแจ้งมาบอกว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงโปรดให้เข้าเฝ้าได้วันที่14เมษายนเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลน่าช่วยศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารคือศูนย์ที่พ่อควบคุมและการที่ลูกทุกคนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ขอลูกรักของทุกคนจงคิดว่าศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบพ่อมานี้ขอลูกทุกคนจงคิดว่าศูนย์เป็นลูกเป็นของลูกนะลูกละถ้าเวลาพ่อแก่ลงไปทำไม่ไหวหรือป่วยมากลงไปทำไม่ไหวหรือว่าพ่อตายแล้วก็ตามขอลูกจงทำต่อกันไปได้ของมามากแล้วก็ทำมากได้ของมันน้อยแล้วก็ทำน้อยทำตามกำลังอย่าทำอะไรอย่างพ่อทำเกินกำลังเพราะพ่อถือว่าพ่อไม่มีความวิตกกังวลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อเป็นคนประเภทนี้มานานไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวพ่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวบางคนก็อาจจะฟ้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวว่าพระมหาวีระนี่อดฤทธิ์อดเดชอีกแล้วก ความจริงคนมีฤทธิ์ก็ต้องฤทธิ์อวดคนมีเดชก็ต้องเดชอวดการนินทาว่าร้ายนี่ใครเขาสั่งเขาสอนมีครูบาอาจารย์ที่ไหนสั่งสอนให้รู้จักการนินทาว่าร้ายพ่อเข้าใจว่าไม่มีครูที่ดีที่ไหนเขาสั่งเขาสอนกันแต่ว่าลูกทุกคนของพ่อถูกเขานินทาว่าร้ายจงอย่าสะเทือนพ่อก็ไม่เคยสอนลูกให้นินทาใครแล้วพ่อก็ไม่เคยสอนลูกให้รับคำนินทาและสรรเสริญแต่มีคนบางพวกยังชอบเดือดร้อนกับเรื่องของบุคคลอื่นพ่อสงสารคนประเภทนี้ว่าจะไปแย่งที่พระเทวทัตอยู่เพราะจิตใจของเขาไม่มีความเป็นธรรมจิตใจของเขาไม่มีความดีผสมอยู่เลยจิตใจของเขามีแต่อารมณ์เลวทุกเวลานี่พ่อไม่ได้ด่าเขานะลูกนะพ่อเล่าให้ลูกฟังว่าอารมณ์อย่างนี้นะลูกจงอย่าไปใช้ลอกเอาแต่ความดีไปใช้อย่าลอกเอาความเลวความดีที่มีอยู่ไม่ใช่มีแต่ที่พ่อไม่ใช่มีแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความดีมีอยู่กับคนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ควรจะจำความดีของมันสัตว์เดรัจฉานเชี่ยงสุนัขมันมีความกตัญญูรู้คุณต่อเจ้าของของมันจะดุจะด่าจะว่าจะตีมันก็ไม่เคยโกรธเจ้าของของมันมันก็มีความจงรักภักดีความดีของสุนัขควรจะจำเอาไว้เอาสุนัขเป็นครูเสียก็แล้วกันอย่าไปถือสาความว่าสุนัขเลวความจริงสุนัขเขามีดีไม่ใช่มีเลวอย่างเดียวที่เราว่าเลวก็ถือว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ความจริงส่วนหนึ่งความดีของเขานั้นเราควรจะเก็บมาใช้เราเป็นคนก็ลอกแบบเขาได้ไม่เสียศักดิ์ไม่เสียสีเมื่อเราดึงเอาความดีมาใช้เสียบ้างประเดี๋ยวสุนัขมันจะดีแต่ฝ่ายเดียวเราจะสู้มันไม่ได้สำหรับท่านที่พูดเนี่ยก็เหมือนกันพ่อก็ไม่ทราบว่าใครไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาสั่งเขาสอนกันมานี่ความจริงพ่อไม่อยากจะพูดแต่มันเจอหลายคราวเต็มทีถ้าไม่พูดสักอย่างนี้บ้างก็เกรงว่าบุคคลคนนั้นจะลงอเวจีนานเกินไปการที่พ่อบอกว่าการที่พ่อทำอะไรเกินตัวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงบุคคลอื่นทำอาการคล้ายคลึงกับพ่ออย่างที่ท่านโลลุทายีเป็นพระที่มีแต่ความโลเลเมื่อพระตีกันเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเมื่อโลนุทายีนี้ไม่ใช่โลเลแต่ชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนๆเขาก็โลเลเหมือนกันเห็นไหมตัวอย่างเช่นนี้มีมามากก็พ่อเป็นคนแบบนี้พ่อก็คงคิดว่าไม่ใช่แต่ชาตินี้ชาติเดียวมันคงจะเป็นคนทำอะไรเกินตัวมาหลายแสนชาติแล้วก็เป็นไปได้การพูดอย่างนี้หรือการพูดอย่างก่อนที่เขาว่าพอความจริงไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่เดชมันเป็นกฎธรรมดาของนักปฏิบัติพระกรรมฐานเท่านั้นเป็นของชั้นห่วยๆถ้าจะเทียบกับการเรียนหนังสือก็ยังไม่ถึงชั้นประถมปีที่หนึ่งทำไมเขาจึงใช้คำว่าพ่ออวดฤทธิ์อวดเดชมันไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่เดชแต่เอาหน้าของอภิญญาแปลกใจไหมลูกอย่าโกรธเขานะลูกนะควรจะขอบใจเขาที่เขาทำความชั่วเป็นครูให้ลูกลูกจะได้ไม่ปฏิบัติตามเขาถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะคิดว่าอาการที่ทำอย่างนั้นมันเป็นความดีถ้าไปทำเข้ามันจะลบล้างความดีที่ลูกทำไว้ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงวันที่14เมษายนยังไม่ถึงก่อนหลังจากรับโทรศัพท์จากคุณประเสริฐว่าวันที่14พ่อจะเขาจะให้พ่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวด้วยเพื่อรอรับเงิน 100,000 บาทมาเข้าทุนเป็นกองทุนของหน่วยสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร พ่อก็ไม่อยากจะขัดใจพ่อก็ตอบรับทั้งที่วันที่15ตอนเช้าพ่อจำเป็นจะต้องเดินทางมาภาคใต้เมื่อเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาเวลากลางคืนแต่ความที่ไม่อยากจะขัดใจใครในด้านของความดีพ่อก็ยอมรับครับแล้วก็มานั่งคิดว่าการเข้าไปพร้อมกันแบบนี้อาจจะเห็นว่าคนบางคนอาจจะคิดว่าพวกเราทั้งหมดนี้ไม่ไว้วางใจแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเพียงแค่เงินแสนบาทสำหรับคนรวยแต่สำหรับอย่างพ่อเงินหนึ่งสลึงเขาเรียกว่าเงินตั้งหนึ่งสลึงเพราะพ่อไม่ค่อยจะมีเงินใช้เป็นส่วนตัวกับเขาบรรดาลูกรักของพ่อมีความหวังดีกับพ่อทุกคนทุกเดือนลูกต้องให้พ่อเป็นส่วนตัวแจ้งมาว่าเป็นไปตามอัธยาศัยพ่อก็ใช้นั้นลูกไม่จะไม่ใช้ความจำเป็นมีบ้างในส่วนตัวของพ่อจริงๆเดือนหนึ่งประมาณ100บาทเศษๆบางเดือนก็ไม่ถึงเงินเหลือจากนี้เงินจำนวนนี้ทั้งหมดพ่อมีความห่วงใยในผลที่ลูกจะพึงรับนำมาไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์ที่สร้างวัดวาอารามให้ความสุขสาธารณชนอารบรรดาลูกรักทุกคนเทปหน้านี้มองดูก็หมดเสร็จแล้วนะลูกนะฟังหน้าฟังเทปหน้าต่อไปคิดว่าเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งหน้าก็คงจะจบที่ไม่จบก็เพราะว่าพ่อเรื่องอื่นเข้ามาแทรกสำหรับท่านเทปหน้านี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้